comes the night. Start shadows passing over me. I'm feeling the chill ever since you've been gone. I'm thinking of you, girl.
Μπήκε ο τέταρτος, παιδιά, κανονικότατα. Καλημέρα και καλή δύναμη. Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου του 2022, άντε περάσαμε στο δεύτερο μισό του Φλεβάρη. Το κατάλαβες, δεν το κατάλαβες, ο καιρός κυλάει σαν τη βροχή στο τζίγκο που λέει και ο συγχωρεμένος Κωνσταντάρας. Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου του 2022, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Παμφίλου του Μάρτυρος, βοήθειά μας, και του Φλαβιανού Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, βοήθειά μας επίσης. Σήμερα έχουμε πανσέλινο το νου σας. Αν αισθάνεστε κάπως παράξενα στα χέρια, στα πόδια, στη ράχη κλπ., δεν είναι τίποτε. Μπορεί ενδεχομένως να σας προκύψει καμιά έκπληξη, όπως αυτή που προέκυψε πριν από εκατοντάδες χρόνια σε λικανθρώπους. Έχω πολλά κρύα να σας πω σήμερα. Εδώ όρεξη να έχετε. Και υπομονή, ιδιαίτερα αν οδηγείτε στους δρόμους αυτής της πολύπαθης πόλης, παράδειγμα στη Λεωφόρο Αθηνών γίνεται χαμός αυτή την ώρα, δεν κινείται τίποτα. Έγινε νωρίτερα ένα ατύχημα εκεί στη γέφυρα Σκαραμαγκά με αποτέλεσμα να έχει νεκρός το σύμπαν. Ψυχραιμία, υπομονή, θετική ενέργεια και αισιοδοξία, έστω και συγκρατημένη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Στο πρώτο, στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Αδαμόπουλος, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης. Στις μουσικάρες που ακούτε η Ήρα Πανανίδου και σε αυτές που θα έρθουν επίσης, και όχι μόνο στη διάρκεια της εκπομπής μας, αλλά στη διάρκεια του προγράμματος εδώ στο ραδιοφωνό μας. Γιάννα Αρφάνη, στη Λοβάτης, κολόνα αυτής εδώ της εκπομπής, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και Ευαγγελία Χρούσου στην στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 210-696-04-05, 210-696-04-05, για τα σχόλια, για τις παρατηρήσεις, για τις καλημέρες σας, για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο, σε μια μέρα που πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση γίνεται για το πώς θα εξελιχθεί το κοινό μας μέλλον μέσα σε συνθήκες μεγάλης και έντονης ενεργειακής κρίσης και αποδρομής του κορονοϊού όμως ταυτόχρονα. Οι δύο μεγάλες ειδήσεις της ημέρας, αυτό το διπλωματικό πόκερ που παίζεται για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, ένα πόκερ το οποίο εξελίσσεται καθημερινά σε ένα θρίλερ με απρόβλεπτη εξέλιξη και απρόβλεπτες διαστάσεις βεβαίως, με τη Δύση προεξάρχοντος του Τζο Μπάιντεν να δηλώνει ότι φοβάται πως τίποτε δεν έχει κρυφθεί ακόμη και το ενδεχόμενο μιας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία είναι ανοιχτό, είναι πάνω στο τραπέζι. Την Μόσχα να διαβεβαιώνει για το ακριβώς αντίθετο και τη διπλωματία να δίνει μάχη να ακροβατήσει, να σκηνοβατήσει επιξηρού ακμής όπως λέμε σε απόλυτο κλισέ, αλλά να εδώ είναι και η απόλυτη πραγματικότητα. Η Ρωσία εξακολουθεί να ζητά εγγυήσεις. Εγγυήσεις ότι δεν θα βρεθεί ένα αγκάθι στα πλευρά της. Ότι η Ουκρανία δηλαδή δεν θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Ούτε εργαλείο πίεσης από τη Δύση σε βάρος της. Η Δύση παρέχει αυτές τις διαβεβαιώσεις, αλλά πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να φανεί ότι καμία από όλες αυτές τις πλευρές, από όλους αυτούς τους παίχτες σε αυτό το ιδιόρυθμο σκάκι που παίζεται εδώ και κάτι χρόνια στην περιοχή, δεν θα βγει χαμένος ή εν πάση περιπτώσει δεν θα βγει συντριπτικά χαμένος. Ούτε οι Ρώσοι, ούτε φυσικά οι Αμερικανοί, ούτε οι Γάλλο-Γερμανοί και βεβαίως ούτε ο Ζελένσκι, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει έτσι κι αλλιώς μια πάρα πολύ σκληρή αντιπολίτευση στο εσωτερικό της χώρας του. Άρα καταλαβαίνεις ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με παιχνίδι ισορροπιών, το οποίο το πληρώνουμε κάπως ακριβότερα είναι η αλήθεια, αφού όταν έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος ή των κοινοχρήστων, ή πας στο βενζινάδικο για να φουλάρεις το ρεζερβουάρ, ένας κρύος υδρότας σε λούζει, νομίζω, από την κορφή ως τα νύχια. Λεφτά μπορεί να μην έχουμε ή εν πάση περιπτώσει να ζοριζόμαστε να τα βγάλουμε πέρα, αν μη τι άλλο όμως. Θα έχουμε γλέντια και χαρές, διότι σήμερα συνεδριάζουν οι ειδικοί προκειμένου να αποφασίσουν ότι η διασκέδαση στα ορθάδικα θα επανέλθει κανονικά ή σχεδόν κανονικά θα αφορά τους εμβολιασμένους. Αυτή είναι η αλήθεια. Με μεγάλη χαρά και ανακούφιση περιμένουν εκεί οι επιχειρηματίες του κλάδου αλλά και οι νεότερες ηλικίες την επαναλειτουργία αυτού του είδους της διασκέδασης. Όπως και οι πιτσιρικάδες στην επιστροφή των σχολικών εκδρομών για τις οποίες ενδεχομένως, έτσι λένε όλες τις πληροφορίες, να δοθεί επίσης πράσινο φως. Κατά τα φαινόμενα θα αυξηθεί και η δυνατότητα των φιλάθλων να πηγαίνουν στα γήπεδα σε μεγαλύτερο ποσοστό. Η πληρότητα λέει θα φτάσει το 50% από το 10% που είναι σήμερα, όμως σε καμία περίπτωση δεν θα καταργηθεί η μάσκα, αυτό θα λείπει δά. Τόσο σε κλειστούς χώρους όσο και σε ανοιχτούς όπου παρατηρείται συνωστισμός. Και μεγάλο ερωτηματικό παραμένει τι θα γίνει με τις καρναβαλικές εκδηλώσεις, τα γλεντοκόπια δηλαδή, τον απόκρεο. Αν για μία ακόμη χρονιά θα μπουν στον πάγο. Θα το δούμε, είναι θέμα ωρών. Σε κάθε περίπτωση, το λέγαμε χτες, θα το πούμε και σήμερα, η αυταπάτη ότι απαλλαγήκαμε από τον κορονοϊό θα μπορούσε να είναι ό,τι πιο επικίνδυνο εάν δεν υπήρχαν οι συμπολίτες μας οι οποίοι επιμένουν στις αντιεμβολιαστικές συνωμοσίες, βάζοντας σε πολύ μεγάλο ρίσκο τη ζωή, την υγεία τους, αλλά και την υγεία πολλών άλλων. 8 και 14 πρώτα λεπτά η ώρα, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, σήμερα Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου του 2022, να σας πω ότι σύμφωνα με το τελευταίο μετεωρολογικό δελτίο, αναμένεται σήμερα αλλαγή του καιρού και από τα δυτικά και θα έχουμε, λέει, τοπικά ισχυρά φαινόμενα κακοκαιρίας από αργά το βράδυ με επικράτηση νοτιάδων. Πάντως η θερμοκρασία γενικώς θα ανέβει εδώ στην Αττική, όπου θα έχουμε, λέει, τοπικές βροχές αργά το βράδυ και ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση και με καταιγίδες στη συνέχεια. ο υδράργυρος θα φτάσει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία εδώ στην Αγία Παρασκευή είναι 8 βαθμοί Κελσίου, στο κέντρο της Αθήνας επίσης 8 και στη Θεσσαλονίκη 10 βαθμοί Κελσίου. Πάμε στην πρώτη μουσική γέφυρα της ημέρας για να συναντήσουμε αμέσως μετά τον πρώτο καλεσμένο μας. Λοιπόν, 8 και 19 πρώτα λεπτά η ώρα. Περιμένουμε τα σχόλια, τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις σας και μέσω των κοινωνικών δικτύων. Πρωινές διαδρομές, σελίδα μας στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Ή πρωινή διαδρομές, αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Twitter. Να πιάσουμε λίγο τα του κορονοϊού και να πάμε λίγο στην άκρη τα της οικονομίας. Σε μια προσπάθεια να αποφύγουμε την πρωινή κατάθλιψη. Έχουμε άλλους λόγους να βαραίνουν την ψυχούλα μας. Δεν χρειάζεται να αρχίσουμε να λέμε για τον πληθωρισμό που έφτασε στο 6,2 και για το κόστος, το μηνιαίο κόστος σε μια τετραμελή οικογένεια εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης που έφτασε τα 185 ευρώ περίπου. Άστα, νομίζω και αν δεν τα πούμε εμείς, κάθε οικογένεια ξεχωριστά γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι πλήρωνε και τι πληρώνει τώρα. Πόσο ερχόταν ο λογαριασμός του ρεύματος και πόσο έρχεται τώρα. Παρά το γεγονός, λέει, ότι οι κρατικές επιδοτήσεις, οι οποίες εφαρμόζονται μέσω των εκπτώσεων στους λογαριασμούς του ρεύματος, ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Είπαμε, ανοίγεις, μάλλον σου έρχεται, δεν ανοίγεις το λογαριασμό, σου έρχεται ο λογαριασμός και κάνεις 3 σταυρούς πριν τον ανοίξεις, ίσως παίρνεις και κανένα υπογλώσιο. Το ίδιο ακριβώς σου συμβαίνει και όταν πας να φουλάρεις το ρεζερβουάρ. Ή βλέπεις το λογαριασμό μετά τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Ζόρικα τα πράγματα. Στέκομαι στο γεγονός ότι η κυβέρνηση διαβεβαιώνει πως το επόμενο διάστημα, μας τα είπε χθες και ο κύριος Γεραπετρίτης, θα υπάρξουν στοχευμένες ενισχύσεις, ιδιαίτερα για τους συμπολίτες μας που είναι περισσότερο ευάλωτοι, δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν σε αυτήν την κατάσταση, που είναι άγνωστο πόσο θα διαρκέσει. Πάντως το γεγονός ότι ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 6,2 και κατέγραψε ρεκόρ 25 ετίας, δηλαδή από τότε που μπήκαμε στο ευρώ, είναι ο υψηλότερος πληθωρισμός που έχουμε δει. Είναι κάτι που και προβληματίζει τους κυβερνώντες και ακόμη περισσότερο το οικονομικό επιτελείο και πονάει όλο και περισσότερους Έλληνες ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης, γιατί το εισόδημα έτσι κι αλλιώς εξαφανίζεται όταν οι λογαριασμοί παραμένουν σε ύψη δυσθεώρατα. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε τα του κορονοϊού. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θάνο Δημόπουλο, τον πρίτανη του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητή της Ιατρικής Σχολής, γιατί σήμερα θα έχουμε εξελίξει, όπως σας λέγαμε, η Επιτροπή των Ειδικών θα συνεδριάσει προκειμένου να αποφασίσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μια σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα. Κύριε πρίτανη, κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όντως βλέπουμε μία σταθεροποίηση στον αριθμό των καθημερινών κρουσμάτων τον τελευταίο καιρό. Επίσης να πούμε ότι αρκετοί ασθενείς οι οποίοι προσέρχονται στο τμήμα επιγόντων περιστατικών στα εξωτερικά ιατρία με διάφορα προβλήματα παθολογικά αλλά και χειρουργικά, στο πλαίσιο ελέγχου που γίνεται σχεδόν σε όλους τους ασθενείς για τον SARS-CoV-2, μπορεί μερικοί από αυτούς να βρεθούν θετικοί, ενώ το ουσιαστικό τους πρόβλημα να μην είναι η μόλυνση με τον κορονοϊό. Αυτοί οι ασθενείς νοσηλεύονται σε μονάδες COVID για να αποφευθεί η διασπορά στο υπόλοιπο νοσοκομείο και επομένως σε κάποιο βαθμό μπορεί κανείς να εξηγήσει την βαρύτητα των περιστατικών που νοσηλεύονται και δυστυχώς και τον αριθμό των θανάτων αυτή την περίοδο όταν με μια σταθεροποίηση του αριθμού των κρουσμάτων. Επομένως συνολικά και με τη βελτίωση του καιρού και με βάση μοντέλα τα οποία έχουμε ακούσει από ειδικούς επιστήμονες, αναμένουμε ότι περί τα μέσα Μαρτίου θα υπάρξει μια ουσιαστική αποκλιμάκωση, πάντα κρατώντας την επιφύλαξη της δυσάρεστης έκπληξης από ένα μεταλλαγμένο στέλεχος, το οποίο όπως προέκυψε η Όμικρον, μπορεί να προκύψει, κάτι άλλο.
Πάντως είναι γεγονός ότι μία μετά την άλλη ευρωπαϊκές χώρες επιστρέφουν σιγά σιγά στα προ-COVID δεδομένα. Σήμερα έχουμε την Ολλανδία, ας πούμε.
Ναι, ακριβώς. Νομίζω
μετά τη Δανία. Ναι.
Ναι, όπως είπατε και εσείς και όπως βλέπουμε, ξέρουμε ότι το μεταλλαγμένο στέλεχος Όμικρον είναι πολύ πιο μεταδοτικό. Ξέρουμε πλέον ότι συνδυάζεται με υπιότερη νόσηση και ιδίως στους πλήρως εμβολιασμένους δεν αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, στους πλήρως εμβολιασμένους. Επομένως, το μήνυμα είναι έχουμε ακόμα αρκετές χιλιάδες συμπολίτες μας που δεν έχουν προχωρήσει την τρίτη δόση. Είναι σημαντικό να το κάνουμε. Μιλάμε για την τρίτη δόση, ιδιαίτερα σε άτομα τα οποία είναι ηλικίες 60 ετών και άνω, αλλά και γενικότερα σε όλους τους ενήλικες, φαίνεται να μειώνει σημαντικά την πιθανότητα μόλυνσης και πάρα πολύ περισσότερο την πιθανότητα νόσησης. Αυτό σε συνδυασμό με την βελτίωση του καιρού και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων έχουν εκτεθεί στον κορονοϊό, οδηγεί στην θετική πρόβλεψη ότι θα έχουμε μία αποκλιμάκωση και θα μπούμε σε μία πορεία ελέγχου της πανδημίας και ενδεχομένως μετατροπής αυτής της νόσου που τόσο πολύ μας ταλαιπώρησε και μας ταλαιπωρεί σε μία ενδημική νόσο.
Ναι. Ναι. Πάντως έχουμε ακόμα δρόμο για να βγάλουμε τη μάσκα εντελώς, έτσι να την πετάξουμε, να την ξεχάσουμε.
Ναι, νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην παίρνει κανείς ταυτόχρονα πολλές, να μην κάνει πολλές αλλαγές. Δηλαδή με το άνοιγμα της διασκέδασης, εστίασης, της κοινωνικής δραστηριότητας σταδιακά, ας κρατάμε όσο μπορούμε τη μάσκα, και τις αποστάσεις όσο γίνεται, για να μην τα κάνουμε όλα μαζί και μετά δεν ξέρουμε τι ενδεχομένως να δημιούργησε το πρόβλημα, εάν δημιουργηθεί το πρόβλημα.
Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Δημοπουλέ. Το γεγονός ότι υπάρχει ένα ποσοστό συμπολιτών μας το οποίο εμένει με φανατισμό, ναι, και έτσι πώς το πω τώρα, ιερό φανατισμό στις αντιβολιαστικές πεπιθήσεις του. Πιστεύετε ότι είναι σε θέση να δημιουργήσει πρόβλημα ή σοβαρό πρόβλημα ή ένα παροξισμό αυτής της κατάστασης στο επόμενο διάστημα?
Δείτε, νομίζω ότι υπάρχουν τα πρωτεϊνικά εμβόλια τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε σύντομο χρονικό διάστημα, επομένως ακόμα και για συμπολίτες μας που ανησυχούν, δεν θα εξετάσουμε τώρα τους λόγους, σχετικά με τεχνολογία mRNA, ναι, ή τους αδενοϊούς που γνωρίζουμε επιστημονικά ότι είναι απόλυτα ασφαλής, αλλά σε κάθε περίπτωση τα πρωτεϊνικά αυτά εμβόλια ίσως αποτελέσουν ένα κίνητρο και για αυτούς τους συμπολίτες μας να το σκεφτούν πάλι και να προστρέξουν στον εμβολιασμό, πρώτα απ' όλα για να προστατεύσουν την υγεία τους, τον εαυτό τους, τις οικογένειές τους και από τα οξέα και άμεσα προβλήματα που δημιουργεί ο κορονοϊός, αλλά επίσης και από το λεγόμενο long COVID κατάσταση, η οποία διαπιστώνεται όλο ένα και περισσότερο.
Μάλιστα.
Και βεβαίως να συμβάλλουν και αυτοί στον ταχύτερο έλεγχο της πανδημίας.
Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ,
κύριε Δημοπουλέ.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Άνος Δημόπουλος, πρίτανης του Πανεπιστημίου της Αθήνας, καθηγητής ιατρικής σχολής, για τις εξελίξεις στο μέτωπο του κορονοϊού. Και πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το περιφερειακό μας δελτίο, θα σας πω ότι με τούτα και με εκείνα υπάρχουν ειδήσεις μεγάλες, γεγονότα μεγάλα, τα οποία δυστυχώς εξαιτίας άλλων μεγαλύτερων γεγονότων περνούν σχεδόν απαρατήρητα. Ενώ δεν θα έπρεπε, ενώ υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να είναι το πρώτο θέμα. Διαβάζω, ας πούμε, για παράδειγμα, για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επεξεργασία στοιχείων της Ελστάτ για τον ελληνικό πληθυσμό. Ξέρετε, μέσα στην 20ετία 2021-2040, υπολόγισαν δύο ειδικοί επιστήμονες, οι θάνατοι στη χώρα μας θα είναι 950.000 περισσότεροι από ό,τι γεννήσεις. Μιλάμε δηλαδή για μια δημογραφική καθίζηση, η οποία πέραν των όποιων επιπτώσεων έχει στην οικονομία, το καταλαβαίνει κανείς αυτό εύκολα, νομίζω πολύ εύκολα είναι σε θέση να καταλάβει και το μέγεθος της ανησυχίας που προκαλεί και σε άλλες έτσι, πτυχές του εθνικού μας βίου, όπως ας πούμε για παράδειγμα η εθνική μας ασφάλεια, η εθνική μας παρουσία. Το πρόβλημα είναι τεράστιο σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις σε 12 περιφέρειες οι γεννήσεις είναι περισσότερες από τους θανάτους. Και το φοβερό σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι, όπως διαβάζω, ότι αρνητικό πρόσημο έχουν τόσο το φυσικό όσο και το μεταναστευτικό ισοζύγιο. Δηλαδή, κανείς δεν κάνει παιδιά σε αυτόν τον τόπο. Πολύ μεγάλη ιστορία, την οποία θα συζητήσουμε και σε επόμενες εκπομπές. Πάμε όμως τώρα, θα πάμε μέχρι τη Λάρισα, να συναντήσουμε την Ελπίδα Κουτσογιάννη για τα νέα από την περιφέρεια.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Καλημέρα, Ελπίδα.
Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα στις φίλες και στους φίλους ακροατές. Από τα Χανιά θα ξεκινήσω πάλι. Στις φυλακές Κορυδαλού θα μεταφερθούν οι δύο υπεύθυνες, η ιδιοκτήτρια και συνιδιοκτήτρια της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων, που κρίθηκαν προφυλακιστές στα ξημερώματα της Κυριακής.
Η ιδιοκτήτρια είναι που έλεγε, Ελπίδα μου, που έλεγε τι να κάνω εγώ, αν τους θέλει ο χάρος τους γερόντους, τι να κάνω. Αυτή δεν το έλεγε.
Ναι. Φρικτή, ναι. Φρικτή ιστορία. Φρικτή, δηλαδή. Ναι. Πραγματικά αδιανόητα πράγματα.
Δεν πιστεύει κανείς. Τώρα... Δηλαδή ναι, τους ανθρώπους τους βασανίζανε και είχε το θράσος να δηλώνει στις τηλεοπτικές κάμερες, αφού αν τους θέλει ο χάρος, εγώ τι να κάνω. Μάλιστα.
Ξέρεις, ηλικιωμένους ανθρώπους.
Ηλικιωμένους ανθρώπους, ανήμπορους.
Τις μανάδες, τους πατεράδες μας, τις γιαγιάδες, τις παππούδες μας.
Τους οποίους όμως κάποιοι, Ελπίδα, μια που τα λέμε, τους οποίους όμως και κάποιοι τους είχαν παρκάρει με τη συνείδηση ήσυχη και χωρίς να πολύ εξετάζουν εδώ που τα λέμε πώς έχουν τα πράγματα. Ή όταν μαθαίνανε, εξακολουθούσαν να τους έχουν εκεί πέρα. Διότι δεν είχαν άλλη λύση, λέγανε. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή η ιστορία είναι λίγο σαν το ταγκό. Με συγχωρείς τώρα που σε αποσυντονίσω, αλλά είναι,
όχι, καθόλου,
ναι,
καθόλου.
Είναι μια υπόθεση πραγματικά γροθιά στο στομάχι μιας κοινωνίας που από τη μια καμώνεται ότι σοκάρεται και δεν αντέχει να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους καταστάσεις και τέτοιου είδους περιστατικά, και από την άλλη έχει ήσυχη τη συνείδησή της όταν παρκάρει τους γέροντες σε τέτοιου είδους ιδρύματα.
Ξέρεις, φοβάμαι ότι δεν είναι η μόνη.
Έτσι είναι, ακριβώς έτσι. Έτσι. Λοιπόν, για πες μας.
Λοιπόν, να πω μόνο ότι στο σοφρονιστικό, σε σχέση με την ίδια υπόθεση, ότι στο σοφρονιστικό κατάστημα Κρήτη 1 κρατούνται σε κελί ασφαλείας ο γενικός γιατρός και ο ψυχίατρος που συνεργάζονταν με την επιμαχή δομή. Στην Πάτρα να πάω, όπου ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής Νομού Αχαΐας και τα μέλη του διοργανώνουν κινητοποίηση διαμαρτυρία με θέμα «Το ρεύμα μας σκοτώνει». Σήμερα στις 6 το απόγευμα, στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα, θα κρατούν κεριά συμβολικά ώστε να αναδειχθεί με παραστατικό τρόπο το ανυπέρβλητο πλέον πρόβλημα που έχει προκύψει με τις αυξήσεις στα τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Δήμος μετέχει στην κινητοποίηση σβήνοντας τα φώτα σε κεντρικούς δρόμους. Στην Λάρισα, τα διόδια στο Μοσχοχώρι απέκλεισαν συμβολικά χθες αγρότες από τον μπλόκο της Νίκης. Σήμερα στις 3 το μεσημέρι θα πραγματοποιήσουν συνέλευση στην Εθνική Οδό, θα αποκλειστεί δηλαδή η Εθνική Οδός, και στις 5 το απόγευμα θα επισκεφθεί τον μπλόκο ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας. Εν τω μεταξύ, την έμπρακτη αλληλεγγυική στήριξη των αγώνων των αγροτών και κτηνοτρόφων εξέφρασαν εργατικά και συνταξιούχικά σωματεία της Καρδίτσας, που επισκέφθηκαν τον μπλόκο της Νίκης, παραδίδοντας στους αγρότες τρόφιμα και άλλα είδη.
Μάλιστα.
Στοιχείο. Mm-hmm. Προετοιμάζονται οι φορείς της ΧΙΟΥ για κινητοποίηση στις 23 Φεβρουαρίου ενάντια στη δημιουργία νέων δομών προσφύγων μεταναστών και διαμαρτυρία για τις διώξεις πολιτών για τις κινητοποίησεις που πραγματοποιήθηκαν στο νησί την ημέρα των Θεοφανίων. Στο Νότιο Αιγαίο συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η αποχή μαθητών των δημοτικών σχολείων Αντιμάχιας και Καρδάμενα στην ΚΟ από τα μαθήματα, με απόφαση των συλλόγων γονέων είναι αυτό, μέχρι να μεταβεί κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στο κέντρο υγείας. Στο Ηράκλειο, στο εδόλιο του αυτόφορου
μονοπωλίου. Συγγνώμη, τα παιδιά δεν κάνουν. Με συγχωρείτε εσύ, Ελπίδα. Δηλαδή, λάθος.
Οι γονείς
λένε στα παιδιά μην κάνουν μάθημα επειδή δεν υπάρχουν. Δεν έχει πάει ο ΕΟΔΗ.
Ναι, για τα τεστ είναι αυτό.
Α, για τα τεστ στα σχολεία. Στα σχολεία. Δηλαδή ότι τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν τεστ.
Ακριβώς, για τα τεστ.
Α, τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν. Τα rapid
τεστ. Αναγκάζονται να το πληρώσουν επειδή δεν υπάρχει κλιμάκιο του ΕΟΔΗ.
Ναι. Και τα παιδιά να μην κάνουν μάθημα. Μάλιστα. Okay.
Ναι, αποχή από τα μαθήματα με απόφαση των συλλόγων γονέων.
Ναι.
Στο Ηράκλειο τώρα, στο εδόλιο, θα καθίσει ένας 59χρονος από χωριό του Δήμου Γόρτινας, ο οποίος συνελήφθη γιατί αρνείται να στείλει το παιδί του στο γυμνάσιο που φυτά. Εναντίον του ασκήθηκε χθες ποινική δίωξη για παράληψη εποπτείας φοίτησης μαθητή γυμνασίου, ο οποίος δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του, ο μαθητής εννοώ, από τον έχοντα την επιμέλεια. Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά σύλληψη στο Ηράκλειο, γονέα που αρνείται τη φίτηση του παιδιού του μετά την παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών.
Μάλιστα.
Και να ολοκληρώσουμε με το Βόλο. 5 θα είναι τελικά οι μετρητές αέριας ρύπανσης που θα εγκατασταθούν σε σημεία του Βόλου και των γύρω περιοχών μέχρι το Σεπτέμβριο, όπως έκανε γνωστό ο Περιφερειάρχης, τονίζοντας πως πρόκειται για επαγγελματικούς πιστοποιημένους σταθμούς που μετρούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος στη ρύπανση.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελπίδα μου. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Ελπίδα Κουτσογιάννη, συνάδελφος από την ΕΡΤ Λάρισας για τα νέα από την περιφέρεια. Εντάξει, μουσικάρες και σήμερα. Ήρα Πανανίδου, ό,τι μπορεί κάνει για να φτιάχνει τη διάθεσή μας αυτούς τους δύσκολους καιρούς, αυτές τις γκρίζες μέρες του χειμώνα και της ακρίβειας. Έτσι να παίρνουμε γερές ανάσες και ένα χαμόγελο από ό,τι πιο ευχάριστο μπορεί να υπάρξει στη ζωή μας, τη μουσική δηλαδή, αλλά και την αγάπη των δικών μας ανθρώπων. Από εκεί άντλησε δύναμη, αισιοδοξία και θετική ενέργεια και άρπαξε τη μέρα. Μην την αφήνεις να σε πάρει από κάτω. Σου υπενθυμίζω ότι σήμερα έχουμε πανσέλινο το νου σου. Ιδιαίτερα σε εσάς που είστε προληπτικοί, κορίτσια και αγόρια. Ότι σήμερα έχουμε και μία απεργία 24 ώρια από τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ. Θα είναι κλειστά όλα τα υποκαταστήματα. Αντιδρούν οι εργαζόμενοι στο νέο νομοσχέδιο στις αποφάσεις που έρχονται για την πώς το πούμε, αναδιάταξη του ΕΦΚΑ. Και στις 11 το πρωί θα γίνει συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας. Για άλλα τώρα να συζητήσουμε ένα θέμα, όχι ένα, πολλά θέματα από αυτά τα οποία απασχόλησαν πάρα πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα την ελληνική κοινωνία. Αναφέρομαι σε αυτή την έκρηξη της βίας, η οποία και μας προβλημάτισε και μας σόκαρε βέβαια. Καταρχήν μας σόκαρε, συνέχεια μας προβλημάτισε και σε κάθε περίπτωση εξακολουθεί να μας μελαγχολεί. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, υφυπουργό αρμόδια για θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Την καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Κυρία Μιχαηλίδου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αδαμόπουλε, σε όλους και όλους.
Κυρία Μιχαηλίδου, συμβαίνουν πράγματα και θάματα στην επικαιρότητα, όμως νομίζω το περιστατικό το οποίο πραγματικά ήταν γροθιά στο μάχη της ελληνικής κοινωνίας, μας έχει σοκάρει, μας έχει μουδιάσει όλους, ήταν αυτή η ιστορία με την φρικτή, τη στιγερή δολοφονία του 7χρονου αγοριού στην Κυψέλη. για την οποία τόσος λόγος έχει γίνει και τόσες αποκαλύψεις έρχονται στο φως τις τελευταίες μέρες. Μία από αυτές τις αποκαλύψεις ήταν και από τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού και εδώ στην εκπομπή μας. Ο κ. Γιαννόπουλος κατήγγειλε ευθέως την πρόνοια ότι δεν έλαβε τα ενδεικνυόμενα μέτρα που θα μπορούσαν να είχαν σώσει αυτό το αγοράκι. Και με αποτέλεσμα όλοι να διερωτόμαστε μετά από αυτές τις καταγγελίες, τέλος πάντων, τι κράτος πληρώνουμε και τι πρόνοια έχουμε σε αυτόν τον τόπο, εάν δεν μπορεί να προστατεύσει έναν υπεράσπιστο παιδάκι, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα ήθελα το σχόλιο σας, θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας γι' αυτό.
Εντάξει, η παιδική προστασία στη χώρα μας είναι ένας χώρος ο οποίος έχει κενά, είναι ένας χώρος ο οποίος έχει προβλήματα. Είναι ένας χώρος όμως ο οποίος έχει πολύ καθαρές ευθύνες. Και σε αυτό όλοι μας έχουμε τον ρόλο μας. Η κεντρική πολιτεία είναι αυτή που ρυθμίζει και οργανώνει. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτή η οποία είναι δίπλα στον πολίτη, είτε οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, οι οποίες είναι πάνω από τον πολίτη, είτε ο κοινωνικός σύμβουλος των περιφερειών, οι οποίοι είναι πάνω από δομές. Οι πολίτες έχουμε όλες τις ευθύνες μας, έτσι ώστε να μεταφέρουμε την πληροφορία εκεί που χρειάζεται. Υπενθυμίζω, ας πούμε, την γραμμή 1107 παιδικής προστασίας, η οποία υπάρχει και είναι ανοιχτή όλο 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα, έτσι ώστε όλοι μας να μπορούμε και να πάρουμε συμβουλευτική για το τι κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά και να καταγγείλουμε τέτοιες περιπτώσεις, ώστε να πάρει πληροφορία στις αρμόδιες αρχές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τον 9χρονο δηλαδή και την αδελφή του, από τη στιγμή που...
7χρονο.
7χρονο, με συγχωρείτε. Από τη στιγμή που υπήρχε εισαγγελική απόφαση, η οποία μετέφερε το παιδί, την αδελφή του δηλαδή, από την βιολογική της οικογένεια σε ένα φορέα παιδικής προστασίας και μετά από εκεί σε μια ανάδοχη οικογένεια, αυτό που περιμέναμε τόσο από την εισαγγελία όσο και από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου είναι να γίνει το ίδιο ή να ψάξουν το τι θα γίνει για τον αδερφό της κοπέλας. Οπότε ναι, όντως υπάρχει η ευθύνη από τη στιγμή που οι αρμόδιες αρχές, γιατί πολλές φορές δεν υπάρχει και αυτή η γνώση, έτσι, και είναι κομμάτι του προβλήματος. Από τη στιγμή που η αρμόδια αρχή, δηλαδή και η εισαγγελία και οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, γνώριζαν ότι υπήρχε κακοποιητική συμπεριφορά εις βάρος του ενός παιδιού, και άρα υπάρχει υποψία ότι αυτή η κακοποιητική συμπεριφορά θα υπάρχει και εις βάρος του άλλου παιδιού, να ψάξουν πού είναι το άλλο παιδί και να το μεταφέρουν μακριά από τη βιολογική.
Δηλαδή, μας λέτε ότι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους η εισαγγελία και ο Δήμος. Το ερώτημα είναι το εξής όμως, κυρία Μιχαηλίδου. Δεν μπορεί να υπάρξει μία ακόμα δικλίδα ασφαλείας σε αυτές, για τέτοιου είδους περιπτώσεις, ώστε να σώζονται τα παιδάκια, να σώζονται ανυπεράσπιστοι άνθρωποι?
Κοιτάξτε, δεν είπα αυτό. Αυτό που είπα είναι ότι καθήκον και της εισαγγελίας και των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου ήταν να αναζητήσουν τι γινόταν και με το άλλο παιδί.
Δεν έγινε όμως.
Τώρα, το τι έγινε, το κατά πόσο η δικαιολογία των γονιών ότι το παιδί είναι στην Πολωνία είναι κάτι το οποίο έψαξαν οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και δεν κατάφεραν να βρουν οποιοδήποτε τεκμήριο ότι το παιδί δεν είναι στην Αθήνα και είναι στην Πολωνία, που οφείλω να σας πω ότι είναι κάτι που δεν το γνωρίζω. Σίγουρα η εξέλιξη του ζητήματος και το ότι το ένα παιδί βρέθηκε...
Μα το παιδί ζούσε, είπε... Με συγχωρείτε, ο κύριος Γιαννόπουλος μας είπε ότι το παιδί θα μπορούσε να σωθεί. Ζούσε το παιδί. Είχε διαπιστωθεί η κακοποιητική συμπεριφορά στο κοριτσάκι, άρα θα μπορούσε να σωθεί και το αγόρι. Έπρεπε να κινηθεί ανάλογη διαδικασία και για το αγόρι και δεν έγινε. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή, βλέπουμε μία αδράνεια. Δηλαδή, η κάθε υπηρεσία ρίχνει το μπαλάκι της ευθύνης στην άλλη. Αυτό το μόνιμο που υπάρχει στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα δουλειά να μην γίνεται και...
Κοιτάξτε, όχι, συγγνώμη κύριε Δαμόπουλο, θα μου επιτρέψετε εδώ πέρα. Ναι. Ότι κάθε υπηρεσία ρίχνει τον μπαλάκι στην άλλη είναι κάτι που είναι ένα αυθαίρετο συμπέρασμα αυτή τη στιγμή.
Αυθαίρετο είναι.
Σας ξαναλέω. Υπάρχουν κενά στην παιδική προστασία. Είμαι η πρώτη η οποία θα το πει. Είμαι από τους λίγους που τα έχουν βρει και είμαι από τους λίγους που προσπαθώ μαζί με την ομάδα μου, μαζί με το Υπουργείο, μαζί με τις υπηρεσίες να τα πληρώσουμε τα κενά αυτά, εντάξει, να τα πληρώσουμε, να τα καταλαβαίνετε γιατί να τα πληρώσουμε, να τα
καλύψετε,
να τα καλύψουμε ακριβώς, με διαφορετική ορθογραφία. Όμως, το σύστημα αυτό με τα πολλά κενά, και τι εννοώ με τα πολλά κενά, Όπως ξέρετε, τα παιδιά μέναν στα ιδρύματα για πάρα πολύ καιρό. Όπως ξέρετε, τα παιδιά μέναν στα νοσοκομεία για πάρα πολύ καιρό. Όπως ξέρετε, δεν υπήρχε πληροφορία για το πόσα παιδιά είχαμε στα ιδρύματα για πάρα πολλά χρόνια. Όπως ξέρετε, άνθρωποι δούλευαν με παιδιά χωρίς λευκό ποινικό μητρό. Όπως ξέρετε, δεν υπήρχαν υπεύθυνοι παιδικής προστασίας στα ιδρύματα όλον αυτόν τον καιρό. Και ακόμα και αν νομοθετικά τα έχουμε αλλάξει όλα αυτά, από το 19 μέχρι σήμερα, σε κάθε ένα από αυτά, και μπορώ να είμαι εδώ για πάρα πολλή ώρα να συζητάμε όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει, από την απέτηση λευκού ποινικού μητρώου για να εργάζεσαι με παιδιά, μέχρι το ότι ξέρουμε πόσα παιδιά έχουμε, υπάρχει πληροφορία στους πολίτες για το πόσα παιδιά είναι στα ιδρύματα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και τώρα κενά, υπάρχει δυσκολία από κάθε πλευρά να δώσει την πληροφορία εκεί που χρειάζεται, ακόμα και αν πλέον ζητείται με τον νόμο. Όμως, ακόμα και αν υπάρχουν κενά, υπάρχει πολύ καθαρή, αυτό προσπάθησα να πω πριν, υπάρχει πολύ καθαρή ευθύνη. Έτσι. Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει κενά, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένο το τι κάνει τι, ποιος κάνει τι. Και ξαναλέω, το κεντρικό κράτος, η πολιτεία δηλαδή, είναι εδώ για να ρυθμίζει. Για να ρυθμίζει τα ιδρύματα, το πώς πρέπει να λειτουργούν, να ρυθμίζει τον ρόλο των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων, να ρυθμίζει το τι πρέπει να κάνει ο κοινωνικός σύμβουλος της περιφέρειας και να παρέχει την δυνατότητα στον πολίτη να καταγγείλει τέτοιου τύπου συμπεριφορές, έτσι ώστε να μην μένουν κάτω από το χαλί. Τώρα, στο κομμάτι των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου υπάρχει η μεταπαρακολούθηση, αλλά και η παρακολούθηση των κακοποιητικών συμπεριφορών των πολιτών. Αυτό είναι ένα κομμάτι στο οποίο ο Δήμος μπορεί ή δεν μπορεί να έχει απόλυτη εικόνα. Δηλαδή, η πολιτεία έχει πάρει την απόφαση να είναι αποκεντρωμένος ο έλεγχος και η παρακολούθηση των πλέον ευάλωτων στους Δήμους, γιατί οι Δήμοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι πιο κοντά στον πολίτη. Ένα Υπουργείο δεν μπορεί να έχει την σαφή εικόνα του τι γίνεται μέσα σε μια πόλη, είτε είναι αστικό κέντρο, είτε είναι στην περιφέρεια. Και αυτή η ευθύνη είναι στις δημοτικές υπηρεσίες και δι στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Τώρα, οι Δήμοι είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να είναι κοντά στον πιο ευάλωτο, έχουν τα εργαλεία, έχουν και τη χρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος για να είναι κοντά στον πιο ευάλωτο. Και όταν υπάρχουν, και έρχομαι στη συγκεκριμένη περίπτωση, και όταν υπάρχουν κακοποιητικές συμπεριφορές από μια οικογένεια εις βάρος ενός παιδιού και υπάρχει και η γνώση ότι υπάρχει και άλλο παιδί στην οικογένεια αυτή, είναι υπεύθυνοι, ένα, να βλέπουν το τι γίνεται στο άλλο παιδί, στην περίπτωση που ο εισαγγελέας δεν έχει διατάξει την απομάκρυνση του άλλου παιδιού. Γιατί όπως υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι, έτσι είναι ξεκάθαρος και ο ρόλος της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη είναι ο κριτής. Η δικαιοσύνη και μόνο μπορεί να διατάξει την απομάκρυνση ενός παιδιού από τους γονείς της. Δεν μπορεί ούτε ένας υπουργός, ούτε ένας δήμαρχος, ούτε ένας περιφερειάρχης. Ευτυχώς, οι αρχές στην χώρα μας και οι εξουσίες είναι διακριτές και μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να διατάξει την απομάκρυνση.
Εδώ βιώνουμε το θέατρο του απόλυτου παραλόγου. Έτσι, δηλαδή, εντάξει, σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή, πραγματικά με πολύ μεγάλη προσοχή, όμως το παιδάκι χάθηκε. Ο Μιχαηλίδου. Χάθηκε το παιδί.
Δεν είπε κανείς ότι δεν χάθηκε και μάλιστα είμαστε εδώ για να αναμορφώσουμε το σύστημα, ναι, έτσι ώστε να προλάβουμε τέτοιου τύπου περιπτώσεις. Ξέρετε, ναι, ότι μέχρι πρόσφατα, μέχρι τον Νοέμβριο παραδείγματος χάρη, μου έλεγαν ότι δεν μπορούν να μπουν μέσα σε ιδρύματα και να μετρήσουν, μάλιστα, πόσα είναι τα παιδιά και άρα να δούμε αν έχει χαθεί,
γιατί,
κάποιο από τα παιδιά,
γιατί,
μέσα στα ιδρύματα. Γιατί δεν ήταν μέσα στο καθηκοντολόγιο του Κοινωνικού Συμβούλου να μετράει τα παιδιά μέσα στα ιδρύματα, μάλιστα, αλλά να κοιτάει παρά μόνο.
Χαμένη στη μετάφραση δηλαδή.
Αν είναι. Όχι, δεν είναι χαμένη στη μετάφραση καθόλου. Δεν είναι χαμένη στη μετάφραση. Δεν ήταν σαφές. Δεν ήταν σαφές μέσα στον νόμο. Μέσα στον νόμο όμως είναι πολύ σαφές ότι αφού ένα παιδί πάει σε αναδοχή, όπως η αδερφή του 7χρονου.
Μα δεν είναι σαφές να ξέρουμε πόσα παιδιά έχουμε στα ιδρύματα.
Μέχρι τον Νοέμβριο δεν ήταν σαφές. Σου έλεγε η πολιτεία. Από τη στιγμή που δεν μου περιγράφεται ρητά στον νόμο, εγώ δεν πρέπει να το μετράω. Αυτή τη στιγμή, για να είναι σαφές, το αλλάξαμε και στον νόμο, έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να κρύβεται πίσω, μάλιστα, από τις ευθύνες.
Να σας κάνω.
Κανείς να μην μπορεί να κρύβεται.
Να σας κάνω. Θα ήθελα.
Γιατί η παιδική προστασία, ναι, είναι κάτι στο οποίο πλέον έχουμε λάβει πάρα πολύ σοβαρά. Πάρα πολύ σοβαρά, το έχουμε κάνει σημαία. Κανείς δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από τις ευθύνες του. Ειδικά όσον αφορά ευάλωτους, όσον αφορά ηλικιωμένους και ακόμα πιο πολύ, αν θέλετε, όσον αφορά στα παιδιά μας.
Μακάρι, να το δούμε από εδώ και πέρα. Τώρα, υπάρχει ένα ακόμα θέμα.
Αλλά δεν ξέρω αν είναι σαφές ότι έχουμε δει ήδη πάρα πολλά. Είναι σαφές στο ότι, κύριε Δαμόπουλε, στο ότι μπορούσε κάποιος μέχρι και τον Νοέμβριο να δουλέψει, παραδείγματος χάρη, σε βρεφονηπιακό σταθμό, όχι απλά έχοντας καταγγελθεί, αλλά έχοντας καταδικαστεί, παραδείγματος χάρη, για παιδεραστία. Ναι. Είναι σαφές ότι υπήρχε τόσο μεγάλο κενό στην ελληνική πολιτεία. 200 χρόνια ελληνικό κράτος και μπορούσες να έχεις εκτελέσει ποινή για χρόνια στην φυλακή για παιδεραστία παραδείγματος χάρη ή για βιασμό και να δουλεύεις μετά μαζί με παιδί σε ορφανοτροφείο, σε βρεφονιπιακό σταθμό, σε παιδική κατασκήνωση.
Αδιανόητα πράγματα. Αδιανόητα. Θα ήθελα να σταθούμε σε ένα ακόμα θέμα, κυρία Μιχαηλίδου, το οποίο έχει ευαισθητοποιήσει το τελευταίο διάστημα την ελληνική κοινωνία μετά τα πανωτά κρούσματα βία σε βάρος γυναικών. Και εμείς εδώ στην εκπομπή ασχοληθήκαμε πολύ με αυτό το ζήτημα και διαπιστώσαμε ότι δεν επαρκούν οι δομές οι οποίες υπάρχουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Δηλαδή, αν μια γυναίκα αντιμετωπίζει κακοποιητική συμπεριφορά μέσα στην οικογένειά της και προσπαθήσει να βρει μια διέξοδο, πολύ δύσκολα θα βρεθεί σε μια δομή προστασίας η ίδια και τα παιδιά της, ακριβώς επειδή σε περισσότερες περιπτώσεις είναι καλυμμένες οι θέσεις ή δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ως εκεί. Υπάρχει και άγνοια. Θα ήθελα να ρωτήσω, πώς σκοπεύετε να το διαχειριστείτε το συγκεκριμένο θέμα?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, πέραν το ότι υπάρχει ασχολείται αποκλειστικά με θέματα ισότητας, έτσι, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό το ότι ο Πρωθυπουργός έχει πάρει την απόφαση να ανάγει στην ύψιστη δυνατή θέση τα ζητήματα με συγχωρείτε της έμφυλης βίας. Για όλους τους συμπολίτες μας, τις γυναίκες οι οποίες ας πούμε, έχουν υποστεί κακοποίηση, υπάρχει η γραμμή πάλι 15900 κατά της βίας υπέρ των γυναικών. Έχουμε 43 συμβουλευτικά κέντρα για θύματα έμφυλης βίας ή πολλαπλών διακρίσεων σε όλη την χώρα. Υπάρχει ψυχοκοινωνική βοήθεια. Υπάρχουν ξενώνες φιλοξενίας οι οποίοι, και όταν σας λέω ότι τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη όλα αυτά, δεν είναι στο επίπεδο της ρητορικής. Είναι με πράξεις. Ξέρετε ότι μέχρι το 2020 δεν είχε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ο πιο ευάλωτος πληθυσμός. Δηλαδή, δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, που είναι η ελάχιστη οικονομική βοήθεια που μπορεί να παρέχει το κράτος στους ευάλωτους συμπολίτες του, ναι, δεν πήγαινε σε αστέγους και σε κακοποιημένες γυναίκες, οι οποίες έμεναν σε ξενώνες φιλοξενία. Τώρα και αυτό έχει αλλάξει. Άρα, τι σου λέει το κράτος? Σου λέει ότι όταν είσαι θύμα τέτοιου τύπου κακοποιητική συμπεριφορά, σπάσε τη σιωπή, μην φοβάσαι. Υπάρχει ένα κράτος το οποίο είναι εδώ, το οποίο στις πιο, αν θέλετε, απλές των περιπτώσεων, που μια γυναίκα δεν θέλει να φύγει από το σπίτι της, αλλά θέλει να λάβει τη συμβουλή για το τι γίνεται αυτό, καλεί το 15900, πηγαίνει σε ένα από τα 43 συμβουλευτικά κέντρα σε όλα την Ελλάδα και λαμβάνει ψυχοκοινωνική βοήθεια. Παρ' όλα αυτά, αν χρειαστεί να φύγει από το σπίτι της, υπάρχουν ξενώνες φιλοξενίας σε όλη την Ελλάδα, σε αυτούς μπορεί να πάρει τα παιδιά της μαζί, υπάρχει πλήρης, αν θέλετε, έχει μύθια για το πού είναι οι ξενώνες αυτοί. Οπότε
χώρος
δεν
υπάρχει
το οποίο
όμως
μπορούμε να το συζητήσουμε.
Χώρος υπάρχει.
Χώρος υπάρχει. Δηλαδή δεν έχουμε καλός, λέω καλός, γιατί δεν υπάρχουν τόσα θύματα, κακός, επειδή δεν υπάρχει πληροφορία και δεν σπάει η σιωπή. Δεν ξέρω τι ακριβώς από τα δύο μπορεί να είναι από τα δύο. Χώρος αυτή τη στιγμή υπάρχει στους ξενώνες φιλοξενίας και υπάρχει και η οικονομική βοήθεια και για τις ίδιες τις γυναίκες και για τα παιδιά τους. Δηλαδή έρχονται, υπάρχει φιλοξενία, αλλά πλέον υπάρχει και η οικονομική ενίσχυση από το κράτος και τι άλλο υπάρχει, υπάρχει και η διασφάλιση, αν θέλετε, της εργασίας των γυναικών αυτών, έτσι ώστε να μπορούν να βρουν μια δουλειά.
Μάλιστα.
Μέσα από προγράμματα του ΟΑΕΔ, στα οποία έχουμε εντάξει τις γυναίκες αυτές στο Υπουργείο, αλλά και μέσα από προγράμματα όπως το Στέγαση και Εργασία, ένα πρόγραμμα το οποίο βγάλαμε την προηγούμενη κιόλας εβδομάδα, το οποίο για 800 αστέγους, μέσα σε αυτούς και οι γυναίκες, και λέω 800 είναι σημαντικό, στην τελευταία καταγραφή οι άστεγοι στα αστικά κέντρα της χώρας μετρήθηκαν 1600. Οπότε για 800 μέσα σε αυτούς και κακοποιημένες γυναίκες βγαίνουμε πολύ δυναμικά με ένα πρόγραμμα το οποίο για 2 χρόνια προσφέρει πλήρως το ενίκιο, τις δέκο και τις οικοσκευές και για 1 χρόνο πλήρως το μισθοδοτικό και το μη μισθοδοτικό κόστος, τις εργοδοτικές εισφορές. Οπότε το κράτος προλαμβάνει για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ανθρώπων, για την στέγασή τους και για την εργασία τους. Δεν είναι απλά, αν θέλετε, ασπιρίνη, αλλά είναι κοινωνική επανένταξη, έτσι ώστε οι γυναίκες και με τα παιδιά τους να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους και να μην φοβούνται τι θα γίνει αν δεν έχουν και την οικονομική υποστήριξη της οικογένειας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
Εγώ και εδώ μου ευχαριστώ
πολύ. Δόμνα Μιχαηλίδου, υφυπουργός αρμόδια για θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Γρήγορα, γρήγορα πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ελένη Αντωνίου στην τηλεφωνική μας γραμμή από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Δύσκολη μέρα σήμερα, αν και η συνηθισμένη εικόνα για αυτήν την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα, στο Κηφισό, στην Άνοδο, έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση από το ύψος λεωφόρου Αθηνών μέχρι τον κόμβο της Μεταμόρφωσης με καθυστερήσεις των 25 λεπτών, καθώς και στην Αττική Οδό από το ύψος του Κης Πλακεντίας μέχρι το κόμβο της Μεταμόρφωσης της εξόδους για Κηφισό. Ενώ στην Κάθοδο δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, εκτός από το τέλος από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Στη λεωφόρο Αθηνών από το πρωί έχουμε σοβαρές καθυστερήσεις των 25 λεπτών και εκεί, από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι την έξοδο προς Καραμαγκά. Συμφόρηση έχει και η Κηφισίας από τον πύργο των Αθηνών μέχρι το Μαρούς, τμηματικά και στα δύο ρεύματα, με καθυστερήσεις των 15 λεπτών. Όπως επίσης και η Κατεχάκη στην άνοδο στο ύψος του Πολυτεχνείου και η Μεσογείο στο ύψος Κατεχάκη στην Κάθοδο. Χαμηλές ταχύτητες.
Ναι, ναι.
Ναι, έχουμε και στο κέντρο στη Βασιλή Σοφίας, Βασιλός Κωνσταντίνου, στο Χίλτον, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα και στη Συγκρού και Καλλιρόη στο ύψος του Φίξ. Στη Θεσσαλονίκη καθυστερήσεις έχουμε στο κέντρο στη Τζιμισκή, στη Βασιλή Σόλγας, στην Εγνατία στην άνοδο στο ύψος Καμάρας και στην περιφερειακή από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αντωνίου. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος με τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρες πολλές και μεγάλες στον φίλο τον Χρήστο από την Πάτρα, στον Παναγιώτη τον Γεωργουλόπουλο. Καλημέρα στο φίλο τον ακροατή τον 476, μάλλον ακροάτρια, η Μαρία από τη Λέσβο. Γεια σου Μαρία μου, καλή δύναμη. Καλημέρα στο Γιώργο από τα Χανιά και στον φίλο με αριθμό κινητού που τελειώνει σε 953. Καλημέρα στον Χρήστο τον Σμύρη, στη Μαρία τη Δήμου, στην Ηρώτη Μαλαβάζου, στον Παύλο τον Τζιά. Καλημέρα στην Μαργαρίτα την Πακίδη, στην Ευγενία, στον φίλο και αδελφό Γρηγόρη τον Χριστοδούλου, στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη, στο μόνιμο συμπαρουσιαστή μας, τον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Γεια σου Αλεξάνδρ, μπήκε ο τέταρτος, φεύγει ο εβδόμαδος σιγά σιγά, έτσι ακριβώς. Καλημέρα και στο Γιάννη το Σιάρκα. Πάμε σιγά σιγά. Παραδώσουμε σκυτάλι στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 8 το πρωί. Πρώτα ο Θεός, καλά να είμαστε. Μέχρι τότε να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε, μην ξεχνάτε τη μάσκα σας. Και να δώσετε ένα μεγάλο και σβουριχτό φίλι στο σπίτι. Καλημέρα.
There's only one place left to go.